Ну, сьогодні, так як і завжди, кожної суботи ми розбираємо Євангелію з неділі. Це така біблійна катехеза. Хочемо трошки похилитися над Словом Божим, яке Господь приготував нам цієї неділі. Як завжди, ну, вже в таку глибоку осінь ми маємо фрагменти з Євангелії, які говорять про такі апокаліптичні, мають нотки есхатологічні, тобто це така, можна сказати, ділянка теології, частина теології, есхатології, яка говорить про остаточні речі. Ну і в трьох Євангеліях синоптичних вони є, ці фрагменти, які говорять, якось там натякають на кінець світу. Пам'ятаю, що, власне, на Радіо Марія я колись розбирав сцену суду з Євангелії від Матвія. Правда, і пізніше був дуже здивований, коли побачив титул, як затитулували ту катехезу, написано було великими літерами «Апокаліпсис сьогодні», знак запитання, отець Валентин.
Ну, спровокували, отче, спровокували вас для того, щоб ви розвінчали цю, мабуть, тезу.
Ну, так, якось воно було, я був здивований, просто я не хотів, якось... Коли говорив ту катехезу, я себе не почував вісником апокаліпсису.
Ну, ви ж знаєте, я перепрошую, що я вас перебив. Ну, мабуть, це вплинуло оцей наш сучасний тренд для того, щоб зачепити слухача не на християнському радіо, а взагалі на любому іншому. Таке провокативне питання і обов'язково знак питання. Війна? Чи там ковід? Але для того, щоб не звинуватили в тому, що хтось когось там неправду говорить, обов'язково треба поставити один єдиний знак. Знак питання.
Ну так, так. Просто, ну, я пізніше розмовляв з адміністрацією. Вони пояснюють мені, що, ну, як є такий лозунг на початку катехези, то люди приходять, слухають, а якщо просто написати Матвія 28, ну, мало хто цікавиться.
Зацікавить. На жаль, інколи ми, я сьогодні зранку сказав, чому ми до Бога дуже багато йдемо. Як горе, тоді ми і біжимо, повземо. А якщо все добре, я знайшов зупинку, стоянку, як один така притча чи анекдот, мабуть, можливо, ви там чули і слухачі чули, як один, дуже швидко, перепрошую, один автомобіліст їхав біля торгового центру, 5 разів проїжджає і не знаходить місця для того, щоб автомобіль поставити. Один раз проїхав, Господи, допоможи знайти, другий раз проїхав, Господи, допоможи. Знаєте, третій раз, бачиш, зупинка, з'явилося вільне місце. О, Господи, для чого я тебе просив? От уже є місце.
Розумію. Добре. Ну, то я для чого це все розповідаю? Я абсолютно не маю ніяких претензій там до тих, хто роблять ці якби там заявки чи заголовки до наших катехез. Але до чого я веду мову з цим таким початком, що навіть сам Ісус не хоче, щоб ми переживали, власне, за те, що колись десь там станеться. Навіть саме слово апокаліпсис, воно не означає якоїсь такої тотальної, ну, катастрофи цього світу, що весь світ має завалитися. Тільки саме слово апокаліпсис, воно перекладається як відкривати, об'являти. Те, що було закрите, відкрити наново. Бо каліпсо грецькою мовою – це, власне, закрите якимось таким веліоном, і об'явлення апокаліпсо, тобто знімання цього.
Можливо, отче, можливо, тут ще, я перепрошую знову, що я вас перериваю, можливо, тут саме важливо, як ми сприймаємо оце все слово, не просто за слово, а зміст цього слова, глибинність цього слова. Це теж, мабуть, важливо.
Власне, що світ якби чекає тих сенсацій, шукає їх, що це там буде, як це воно буде відбуватися, але, ну, сама Євангелія, вона абсолютно якось не зацікавлена в тому, щоб робити фурор якийсь там з кінця світу. Ісус просто об'являє, що там має статися, що в принципі немає чого сидіти в майбутньому, потрібно сидіти в теперішньому часі. Да, і ось про цього, про те, що цю потребу перебувати в теперішньому, так міцно закорінені в теперішньому, буде сьогоднішня власне катехеза. Ну, може, трошки так дозволимо собі якусь таку частинку філософії, да, бо філософи кажуть, що правда – це є згідність нашого розуму з реальністю. Тобто, коли я щось там думаю, що от воно, ця справа, от вона так, якби там вирішується, чи так вона представляється, і вона дійсно в реальності ось таке, то значить, що я знаю правду, я правильно думаю, правильно розумію цю реальність. Ну, ще добре мати якусь таку мудрість, щоб згідно з цією правдою, цю правду втілювати в життя, і тоді взагалі буде все дуже прекрасно. А як же ж важко в сьогоднішньому світі, ну, направді, якось докупатися до цієї правди. Стільки є лицемірства, стільки є масок. Люди якось не вміють говорити правди один одному, не поправляють один одного, не висказуються критично на тему, там, не знаю, хтось з кимось не згідний, то якось немає такої, чи здається некультурним, звертати увагу і заперечувати чиюсь там тезу. Правда? І тому, ну, якось дуже важко в теперішньому світі знайти цю істину. Це те, що Пилат питав в Ісуса, а що ж таке істина? Да, ну дійсно, можна мільйон відповідей на це запитання дати, але дивна річ, і мабуть в цьому є, як би сказати, така особлива ціна таких моментів, в яких нам говориться про суд Божий, про закінчення нашого життя, про закінчення світу. Чому? Тому що перед обличчям таких питань, перед обличчям таких ситуацій, наш розум стає дуже таким ясним, зрозумілим. Тобто, якщо в нас якась така незрозуміла ситуація, де правда, вистачить якось, ну, не знаю, уявити собі, що Господь є зовсім поруч, Він є присутній. Або колись Господь нас запитає на нашому суді, як ми поступили, що для нас була правда. І тоді все стає реально чорно-білим. Тоді всі маски десь діваються, тоді нам стає абсолютно все одно, що про нас люди думають, що про нас люди скажуть, не скажуть, оцінять, не оцінять, подякують, не подякують. Все стає ідеально, ну, таким чорно-білим. І людина тоді чітко розуміє, де є добро, де є зло, де є правда, де є неправда. Да, і може от тому в Євангеліях є ці фрагменти про кінець світу, про суд Божий, ну, такі вони досить, як би сказати, вимогливі ці фрагменти, але вони направді є необхідні, власне, для цього. Бо я кажу, що особливо в теперішньому світі, коли, ну, кожен говорить те, що йому там хочеться, правда, вартості слова, як такого, ну, зараз дуже і дуже мало. І тому, ну, от, власне, такі фрагменти якось дозволяють нам дуже чітко і ясно розуміти, власне, що є правда, що є добро, да, і як нам потрібно жити. Давайте, може, прочитаємо цей фрагмент завтрашньої Євангелії. Це Євангеліє від Луки, 21 розділ, вірші з 5 по 19. Відразу, може, теж таким вступом скажу, що Лука цей фрагмент якби складає як таку мозаїку, і в цій мозаїці є присутні різні мотиви. Є присутній мотив смерті Ісуса Христа, є присутній мотив переслідування християн, є присутній мотив знищення храму і самого міста Єрусалиму, яке сталося в 70-му році, да, і теж є елементи, які описують кінець світу. І тому тут теж, ну, як ми його читаємо, то варто якось, ну, мати це в голові, усвідомлювати, що щось є ось така мозаїка з цих всіх речей. Да, і тут, ну, теж, щоб ми не домальовували, щоб ми якось, ну, вміли триматися тексту, духа тексту, а не, власне, створювати якісь такі, кажу, катастрофи, жахіття з того, що, про що Ісус говорить. Отож, того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовними каміннями та дарами, Ісус сказав: «Настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований». Вони запитали його, кажучи: «Учителю, коли ж це буде, і яке знамення того, коли це має статися. Він же відповів: «Глядіть, щоб вас ніхто не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи: це я». Ну, правильний переклад був би: «Я є». «І час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм: повстане народ проти народу і царство проти царства. І будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті, жахливі події, і будуть великі знамення з неба. А перед цим усім люди накладуть на вас руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці. Поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я. Обернеться це для вас нагодою для свідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не готуватися наперед, як відповідати, бо я вам дам уста та мудрість, яким не зможуть протистояти чи протирічити всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидити вас усі через моє ім'я. Але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете душі ваші». Ось такий маємо фрагмент на завтра. Так як я сказав, що тут є багато цих мотивів, насамперед, ну, цей момент, де згадується про Ісуса Христа, що Він буде виданий в руки людей, а пізніше говориться про шлях учня. Да, і ми бачимо, наскільки цей шлях, наш шлях, якось має в собі, ну, теж пригадує нам шлях Ісуса Христа. Ну, бо якщо з учителем нашим так сталося, що він терпів за правду, терпів заради спасіння світу, то чому учні, ну, мають іти якимось таким ідеальним шляхом? Більше того, треба сказати, ну, теж якось, от так думаючи, роздумуючи над сьогоднішньою катехезою, я подумав, що дуже часто якось християни, ну, не знаю, вважають себе дуже такими особливими, надзвичайно особливими, що, ну, так як вони терплять, так як вони переслідувані в сьогоднішньому світі, то, ну, так, ніхто так не є переслідуваним. Тут теж треба трошки мати якоїсь такої скромності, мені здається, бо кожна людина, яка шукає правди, да, вона є переслідувана, вона терпить. Направді, я зараз посміхаюся, бо пригадав собі історію, вона дуже цікава. Не буду я неї всю і з подробицями пояснювати, тільки там йдеться про те, що один батько мав хворого сина, це було в Індії, на туберкульоз, здається, вже не пам'ятаю на що, і не міг його вилікувати в жоден спосіб, аж пізніше десь почув про якогось там йога, такого дуже сильного, дуже міцного, і поїхав туди до нього, і щоб, ну, щоб його, може, цей щось поможе для сина, і той його оздоровив, вилікував йому дитину. І батько каже, що, ну, я би хотів віддячитись, я можу заплатити, я, ну, добре працюю, там, начальником таможні, гроші є, що, як я можу, ну, якось віддячитись. І тоді цей йог каже йому, що ні, грошей мені не потрібно, але було б добре, давай відтепер ти будеш говорити лише правду. Ну, цей каже, ну, то звичайно, це не важко, але як не важко? Ну, він відійшов, він від нього, приходить на роботу, а там перевірка, переїхали якісь там великі, ну, якісь служби, комісія приїхала на таможню, а там якісь все ж таки корупційні схеми були. Ну, і він пообіцяв говорити цю правду, починає говорити цю правду і починає розповідати все. Всі ці корупційні схеми на його цьому відділі таможні. Ну і виходить, що він тут вже і під слідством, і втрачає працю, приходить додому, теж починає говорити правду і для дружини, і для дітей, одним словом, в кінці кінців, буквально за місяць, щоб так не продовжувати, він жив вже на смітнику. Да, без роботи, без родини, правда. Але що цікаве, що от, ну, коли там історія розповідає, що він не хотів перестати говорити правду. Просто людина весь час жила в правді з собою. І це така сила, що він навіть не хотів з того смітника відходити. Ну, пізніше там хеппі-енд. Казалося, що якийсь там великий спадок на нього чекав. І що швидше за все те йох, ну і так як вони там ніби знають більше, ніж звичайні люди, що він знав, що ця людина буде багатою, впливовою, і тому так захотів якось вплинути на неї, щоб ось вона розвинулась. До чого я веду мову? Ну, до того, що ми теж християни, ну, дуже часто не вміємо теж якось нашу правду берегти, ну, бо цей світ є такий, який є. Не можемо сказати, що є зараз переслідування за правду такі фізичні, що хтось терпить когось, садять у в'язниці, але, ну, як ти почнеш говорити за Бога, почнеш говорити за Ісуса Христа, ну, то як тебе приймуть, як тебе послухають, не послухають, правда? І тому в таких ситуаціях, так як Ісус каже, що кожна така ситуація буде для вас нагодою свідчення. Ісус говорить про ситуації такого прямого переслідування там, з фізичним терпінням, да, що це будуть моменти, ну, такої, таких моменти свідчення. А в нас, ну, ніби і переслідування немає, але, ну, варто задатися при нагоді цієї Євангелії, чи ми вміємо свідчити про Ісуса Христа, да, що ми є християнами в таких звичайних, простих моментах. Чи часом не є так, що ми, ну, якось покидаємо ці моменти і відходимо з них, втрачаючи цю нагоду свідчення, втрачаючи теж себе. Да, так як та людина, той індус, ну, він розумів, що говорити правду – це бути міцним, бути сильним, бути собою. Да, а людина, яка, ну, з таких ситуацій якось там виходить, вона спасає себе, але питання, ну, не спасає себе, але просто виходить, але щось там від неї залишається. Якась правда була не сказана, і частина людини десь там залишається в тій ситуації. Пам'ятаємо таку книжку, як «Quo Vadis». Вона розповідає, власне, про переслідування християн, між іншим. І там є цей момент, найбільш такий знаний, що святий Петро, коли почались переслідування за часів Нерона, він тікає з Риму, ну, бо так він думав, що в принципі в книзі «Діяння апостолів» є такий фрагмент, коли його посадили у в'язницю в Єрусалимі. Ангел Господній прийшов по нього, там повідкривав всі двері, кайдани зняв. Він вийшов, ну, і зрозумів, що Господь хотів, що він покинув ту в'язницю і далі проголошував Євангелію. Але в цій книзі «Quo Vadis» там є такий момент, що коли Петро відходить від цих переслідувань, він зустрічає Ісуса Христа, відходячи з Риму, зустрічає Ісуса Христа, який йде в Рим. І, власне, цей титул цієї книги «Quo Vadis», тобто «Куди йдеш?» «Куди йдеш, Господи?» Ісус йому відповідає, я йду в Рим, щоб померти на арені, потрібні свідки, потрібні мученики, бо «martyres» з латині перекладається не як мученик, як в нас, тільки свідок. Да, і от, ну, я йду, ти не хочеш, ну, то я йду. І тоді Петро зрозумів, що прийшов його час, власне, складати свідоцтво, і він розвернувся і пішов в Рим. Ну, бо получалося так, що Петро відходив. Да, і питання, ну хто відходив? Чи це відходив апостол, чи просто відходила якась така людина, вже трошки порожня в собі, бо щось там залишилося в Римі. І тому Ісус явився йому, щоб пояснити, що якраз цим разом ти маєш лишитися, бо ти є голова церкви, ти маєш бути пастирем, який залишається до кінця зі своєю паствою. Далі. Де взяти відвагу на те, щоб говорити правду в теперішньому світі, свідчити про Ісуса Христа? Ну, насамперед, згадуючи про хрест. Направді. І в принципі, якщо ми говоримо сьогодні про якийсь такий переломний момент історії, то, напевно, переломним моментом історії не буде кінець світу. Це буде просто якась така точка в історії існування цього світу, звичайно, все матеріальне, що повстало, воно не є вічне, і так само світ не є вічний, да, колись прийде такий час, коли цей світ перестане існувати, але все ж таки найбільш переломною точкою в нашій історії це була смерть Сина Божого на хресті. Насправді, якщо ми усвідомимо собі, що тоді відбулося, наскільки Бог об'явив для нас свою любов, даючи нам свого Сина, ця любов, яка перемагає смерть, сильніша за смерть, книга «Пісня пісень», так поетично говорить про це, можна сказати, така гарна метафора, але для Ісуса це не є метафора, це не є перебільшення. Це, направді, є реальність, любов, яка є сильніша за смерть, яка не зупиняється перед смертю тільки для того, щоб нас спасти, видається, власне, і помирає на хресті. Тому, власне, згадуючи, пам'ятаючи про цей момент, ми собі усвідомлюємо, яка є остаточна правда. То це питання Пилата, що таке істина? Можна було б Пилатові пояснити, істина – це ось вона стоїть перед тобою. Це Ісус Христос, Син Божий, який йде на смерть. Ти його не бачиш, на жаль, але ти б таких питань не задавав. І так само для нас в цьому світі, де дуже багато лицемірства, масок, і ми не вміємо знайти правду, ось ця правда є та, яка завжди має бути глибоко в нашому серці. Вона має нам допомогти дійсно розпізнавати, що є чорне, а що є біле. І вона теж додає відваги неабиякої. Ми розуміємо, що коли ми тримаємось цієї правди, ми не помиляємось. Бо ця правда, вона дійсно є таким вона фундаментальна, на ній весь світ тримається. Наш світ духовий, всесвіт, власне, в тому, в тій великій події, що Бог Отець віддав свого Сина за нас. І тому християни не бояться смерті, вони бояться такої духової смерті. Що для християн померти – це втратити віру, втратити свою душу, так як Ісус весь час ось тут говорить, і ці слова, вони якось переплітаються – втратити життя, втратити душу, спасти свою душу. Більш про це Ісус говорить, ніж про саму смерть. Далі ми говорили, що тут є цей мотив храму. Потрібно було б сказати, що все ж таки це був великий шок для всіх людей, не тільки для юдеїв, коли храм був зруйнований, але теж, напевно, до перших християн. Ми пам'ятаємо, в діяннях апостолів вони все одно приходили на місце молитися до храму. Апостоли були з походження юдеями, тому це місце було, направді, для них таким місцем святим. І тому вони, направді, якось цінували цю будівлю. Але коли храм було зруйновано, напевно, це якось так пройшлось по серцю кожному. Це був велика така криза. Як це так? Місце, можна сказати, якесь таке єдине у світі, яке могло похвалитися присутністю живого Бога. От воно було дійсно знищене. Але ми знаємо, що ця подія, дійсно була якоюсь такою подією, яка замикає вже так остаточно Старий Завіт і відкриває Новий Завіт. Настільки відкриває, що закрити його неможливо, цей Новий Завіт, бо тепер на місці храму колишнього стоїть мечеть сонця. Це є мусульманська святиня, якщо не помиляюсь, третя щодо значимості серед мусульманських храмів. І тому уявити собі, що колись цей храм в Єрусалимі буде відбудовано, тобто, що юдеї зможуть наново відправляти літургію, звершувати всі свої служіння, так як воно написано в П'ятикнижі. Дуже важко собі це уявити, що колись вони зможуть це робити. Так само пам'ятаємо, що в Второзаконні написано, що жертви мають складатися лише в храмі. Тобто розуміємо, що наскільки це велика трагедія для юдейського народу відбулася, бо й жертву вони не можуть відправляти. Тобто вони практично дійсно є таким народом книги. Для них єдина річ, яка залишилась, це святе писання. Практично, так вони можуть реалізувати свою віру. Але для нас, християн, можна сказати, що починається світ язичників. Це те, що Бог колись сказав для Авраама, що вийде зі своєї землі, я в тобі благословляться всі народи світу. І от як, ну, яка далека дорога від особи Авраама до спасіння всіх народів, але, власне, після переслідувань в Палестині, після зруйнування храму, ну, якби можна сказати, апостоли розходяться по всьому світі, проголошують спасіння для всіх, для язичників. І тому цей, ну, цей момент Господь, ну, в очах одних людей це була катастрофа, а для інших людей це початок нового, ну, якби доступ спасіння для, для людей всього світу. Цікава також річ, що руйнування храму і так само смерть Ісуса Христа, вони тут переплітаються, так як я казав, що це є мозаїка, яка з цих всіх елементів складається. І дійсно, ну, в Євангелії від Іоанна Ісус каже, зруйнуйте цей храм, а я за три дні поставлю його наново. І учні збагнули, що він говорить про своє тіло, що Ісус є новим храмом. І може хтось, ну, дійсно якось так зосередитись на оплакуванні старовинного того храму, але якщо ми подумаємо, що Ісус є новим храмом, то, то наскільки ж це є цікавше, бо навіть та історія з Закхеєм, коли Ісус каже, я хочу, мені потрібно бути сьогодні в твоєму домі, злізай з дерева, бо він на дерево виліз, малого росту був, і уявіть собі, що, ну, потім пізніше всі говорять, що пішов у дім грішника, щоб їсти, да, але ж, ну, це новий храм приходить до його будівлі, до його дому. Ісус там перебуває, можна сказати, що це дім грішника, він стає новим храмом. Да? В такий спосіб виходить, що цей храм, ну, якби подорожує там, де приймають Ісуса Христа, там можна сказати, що цей новий храм, може, вже не Єрусалимський, але направді храм Божий, він там перебуває, що це місце вже стає святим місцем. Да, і так само кожна людина, яка приймає Ісуса Христа до свого життя, вона є, має в собі цей храм. Да, так як святий Павло казав, пам'ятайте, що ви є храмом Духа Святого. Теж, знову ж таки, святий Лука, розпочинаючи свою Євангелію, там є два благовіщення. Ми говоримо, пам'ятаємо зазвичай за благовіщення для Пресвятої Діви Марії, але перед нею є благовіщення для Захарії. І варто звернути увагу на те, що благовіщення для Захарії відбувається в храмі, в місці святому святих, для священника, серед дуже урочистої літургії, да, але, ну, це благовіщення, воно якось не приймається, ми знаємо, трошки таке змазане, якби, почуття, бо Захарія сумнівається, що Господь дійсно дасть йому дитину, бо він вже старий і так далі. І це благовіщення, воно відбувається в храмі, але пізніше благовіщення для Пресвятої Діви Марії відбувається в домі. Да, і вже тут якась така маленька підказка. Ну, могло б так само це благовіщення відбутися в храмі. Десь Марія з Йосифом там відвідували багато разів Єрусалим. І так само, власне, в часі паломництва могло статися це благовіщення. Але чомусь от ангел приходить туди, Господь його посилає до дому Пресвятої Діви Марії. Чи це часом не є натяк на те, що Господь хоче перебувати з нами? Да, і от, власне, ця смерть Ісуса Христа, вона теж є така знакова, бо пам'ятаємо, що коли Ісус помирає на хресті, завіса в храмі розривається надвоє. Да, тобто, якби ця завіса, яка відділяла місце святе святих, так як люди вірили, що там перебуває Господь, там перебуває Господня слава. Да, і воно вийшло, що ця завіса, розриваючись надвоє, якби відкриває пустоту, чи як би можна було б сказати, що ця слава Господня виходить, розриваючи цю завісу, покидає, власне, цей храм Єрусалимський, тобто час Старого Завіту якось замикається, разом зі смертю Ісуса Христа починається новий час Нового Завіту, і, власне, цей храм перестає бути таким центром віддавання пошани для Бога, і вже далі потрібно, ну, віддавати пошану для Отця через Сина. Далі теж цікавий момент, що коли учні говорять про цей храм, подивись, Господи, які коштовні камені, які там, ну, дари. Йдеться про такі каміння, які дарували на будівництво храму багаті люди. ну, хтось мав гроші, хотів, щоб якось приєднатися до величі цієї будівлі, а може хотів якісь гріхи замолити, то якби такі дарував камені дорогоцінні на те, щоб цей храм прикрашати. Але це цікаво, бо Ісус вже в Єрусалимі перебуває, і там буде ця сцена, знову ж таки, в храмі з цією вдовою, яка кидає там дві лепти, тобто, ну, такі дуже дрібні копійки, правда, до скарбу. І от воно перегукується, ці два моменти. Там коштовні каміння, але Господь, направді, ну для нього ці дві монети, вони набагато більш значать, ніж ті каміння. І на них навіть якось другий раз і не звертає уваги. Він говорить про них дуже так, можна сказати, образливо або знецінено, що тут не залишиться каміння на камені, який би не був перевернутий. Ну, у нас говорить, ну, переклад наш говорить про зруйнування, в інших мовах говорить про те, що він буде перевернутий. Тобто, настільки це руйнування храму буде ґрунтовним. Да, і Господь якось не переймається цими каменями. Йому ця вдова, її серце, яке довіряє Богові, віддаючи останнє, що мала на прожиток, ну, от воно якось для неї набагато більш значиме, напевно, ніж цей храм. Далі багато вже не встигаємо пояснювати з цього фрагменту, ще варто залишити час на питання, але ще остання справа. Напевно, так як ми бачимо, тут дуже багато йдеться про смерть Ісуса Христа. І Ісус згадує про якихось таких таємничих людей, які будуть стверджувати, що час наблизився і що я є. І вони будуть приходити в моє ім'я. Да, і, ну, український переклад каже, це я, і час наближився, не йдіть за ними. Да, для мене, ну, я ще пам'ятаю Біле Братство, була така секта в 90-х роках, на початках, так само Свідки Єхови, вони так само, оце є типові апокаліптичні секти, тобто секти, які наголошують на кінці світу, використовують цей страх людей, які народжуються, власне, при таких ситуаціях, і починають розповідати, власне, як потрібно вірити, чому саме до них потрібно йти, всі інші не мають правди. Да, але в той самий час, коли з ними говориш на тему Ісуса Христа, вони не кажуть, що Ісус – це є Бог, вони вважають, що Ісус – це є просто людина дуже добра, яка, ну, померла на хресті, але вона була дуже справедлива, і що вона в такий спосіб відкупила світ. Ну, ми ж знаємо, що християни – це ті, які визнають Ісуса Христа Богом. І якщо в нас десь там закрадаються сумніви, коли хтось нам там розповідає про Бога, хоче з нами про Бога побалакати, то варто запитати, власне, про Ісуса Христа. А ще теж варто запитати про Пресвяту Діву Марію. Якщо тут буде відповідь негативна, то думаю, що не варто якось там затримуватися біля таких людей, бо вони дуже гарно вміють, якби, пояснювати, заохочувати. Направді, ми, якщо маємо якісь запитання щодо віри, щодо Бога, то маємо до кого приходити, не потрібно нам шукати зовнішніх авторитетів. Можемо ці всі питання керувати до наших душпастирів, а не шукати відповіді назовні. Бо потім, направді, дуже, дуже прикро, коли християни покидають нашу церкву, а приєднуються, власне, до таких сект.
Отож, дякуємо за таке детальне тлумачення. Заохочуємо слухачів телефонувати. Знову ж нагадую, якщо у вас є чіткі, конкретні питання до нашого, навіть не хочу говорити гостя, а колегу, партнера, отця. І телефонуйте на студійні номери. А у нас от Оксана хоче з вами, отче, поспілкуватися в цьому плані.
Дякую, отче, за чудову катехезу. Я от слухала, ви сказали, що ми маємо задати собі питання. Чи вміємо ми свідчити про Ісуса Христа? Знаєте, я от згадую мати Терезу. Знаєте, вона ніколи не хотіла, щоб її сестри навертали саме до Ісуса Христа людей. І я знаю, що вона говорила, що індуїст має бути хорошим індуїстом чи індусом. Мусульманин має бути хорошим мусульманином, ну, якби та, і так далі. І знаєте, маю таку трошки маленький такий, скажімо, досвід спілкування з сестрами матері Терези. І пам'ятаю, що коли готувала катехезу для дітей, то мені говорили, не говори саме про Ісуса Христа, та, бо там були діти з мусульманських сімей, каже, щоб це не було як нав'язування для них. Просто вчи їх тому, що Бог є любов, що Бог їх любить, щоб вони ну, хотіли бути з таким Богом, скажімо так. А як це може, скажімо так, якось застикуватися з тим, що ми маємо свідчити про Ісуса Христа? Тобто це мається на увазі, що, можливо, не завжди словом, а часом, може, краще просто своєю поведінкою, наприклад, на роботі, там, з сусідами, якби зі знайомими. Тобто коли треба сказати дійсно, а коли все ж таки краще просто промовчати, і чи це не буде якби зреченням Ісуса Христа в той момент? Як от розпізнати, коли треба говорити, а коли все ж таки треба просто, просто якось поведінкою своєю показати це?
Ну, звичайно, це такий над, як би сказати, дуже великий, потужний авторитет мати Тереси з Калькутти. Хтось говорив, що це єдина людина свята, на яку світ нічого поганого ніколи не сказав. Ну, бо ну, на всіх інших святих, то все ж таки світ знайшов, що сказати, а тут дуже важко було щось йому сказати негативного про неї. Ну, я теж дуже багато, верніше, ну, якби читав, я не мав можливості спілкуватися безпосередньо з ані з нею, хоч наші старші брати мали, вона приїжджала в Варшаву, то ці палютині, власне, допомагали їй там закладати, ну, допомагали їй. Ну, вона казала, що перш ніж нагодуєш людину, не говори за Ісуса Христа. Це правда. Що, ну, саме проголошення, воно, можна сказати, не має вийти на перший план. Так само, от вона, наприклад, вміла сказати, що наші руки мають бути продовженням милосердя Божого. Розуміємо, що це дуже гарна фраза, і кожна людина може сказати цю саму фразу, але з її уст... Дійсно, що ці руки мають бути продовженням милосердя Божого. Ми розуміємо, що цей текст є переповнений змістом. Ми дійсно на її прикладі її життя, її праці, то розуміємо, що це означає, як це потрібно робити. Власне, щоб це милосердя було, ну, щоб ці наші руки християн були руками милосердя. Ну, звичайно, дуже багато є різних в Індії, особливо вірувань. І там, ну, дійсно, не варто... Власне, всіх навертати безпосередньо на християнство. Можна говорити, можна свідчити про християнство, особливо своїм життям, своїм, як би сказати, прикладом. Але коли ми знаходимося, наприклад, на українських землях, де не знаю, 90% вважають себе християнами, я думаю, що тут не буде великих проблем з тим, щоб свідчити дійсно людям про якусь таку живу віру, бо ну вони от, більшість людей охрещені, але як казав Ранеро Канталамеса, це хрещення, воно який дуже гарний подарунок, який ми отримали від Бога, але шкода, що дуже часто в житті він залишається запакованим. Що людина його не розпаковує, ну, якось не розвиває, не молиться, не живе таїнствами. Ну, то в таких випадках, звичайно, я думаю, що варто нам говорити про Ісуса Христа, про живого Ісуса Христа, про те, що дає нам віра і так далі. Ну, звичайно, з пошаною до інших людей, ж так само, коли в своїх катехезах згадую про юдеїв, то згадую, ну, найкраще. Правда, вони є наші брати старші у вірі, правда, і, ну, теж шаную їх.